Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika Türkmenistanı azad seçki keçirməyə çağırıb. Washington istəyir ki, Prezident Niyazovun ölümündən sonra iş başına elə bir hökumət gəlsin ki, orada xalq mümkün qədər çox təmsil olunsun. Prezident Niyazov 21 il Türkmenistanı avtoritar üsulundan idarə edib, o keçən həftə vəfat edib. Yeni seçkilər fevralın 11-də olacaq.
Bugün Amerika rəhbərliyi İraqdakı strategiyanı necə dəyişməyə müzakirə edəcək. Prezident George Bush'un rançosunda son məsləhətləşmələr olacaq. Tədbirdə vitse-prezident Dick Cheney, dövlət katibi Condoleezza Rice, bir də yeni müdafiə naziri Robert Gates iştirak edəcəklər. Gözlənilir ki, Bush İraqdakı yeni strategiyanı gələn ilin əvvəl açıqlayacaq. Demokrat partiyası deyir ki, İraqda Amerika əskərlərinin ordusunun artması onunla bağlıdır ki, Bush indiyə qədər düzgün strategiyadan istifadə eləmirmiş.
Səddam Hüseyin isə deyir ki, Allah onu əsl kişilər və şəhidlər dünyasına göndərəcək. İraqın keçmiş prezidenti bunu həbsxanadan göndərdiyi məktubunda yazır. O İraq xalqına müraciət edib, xalqı öz düşməninə qarşı mübarizədə birləşməyə çağırıb. Deyib ki, edama qurban kimi getməyə hazırdır. Apellyasiya məhkəməsi Səddam Hüseyin qarşı ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb. O dar ağacından asılmalıdır 150-yəcən şiəni qırdığına görə.
İran hökuməti BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığına bir də baxacaq. Bu barədə İran parlamenti qərar qəbul edib. Bu qərar BMT-nin İrana sanksiya qoymasına cavabıdır. Parlamentin qərarında o da deyilir ki, İran hökuməti dinç nüvə proqramını davam elətdirməlidir. Parlamentin sədri Qulam Əli Hədat Adil deyib ki, hökumət özü seçim eləyəcək ki, bundan sonra Atom Enerjisi Agentliyi ilə hansı formada əməkdaşlıq eləmək olar.
Bu qış Rusiyadan Avropaya qaz verilməsində problem yarana bilər. Səbəb də odur ki, Avropaya gedən qaz kəmərlərinin 20% Belarusdan keçir. Belarus isə Rusiyaya xəbərdarlıq eləyib ki, əgər onun qazını kəssə, Avropaya ötürülən Rusiya qazından istifadə eləyəcək.
ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda jurnalistlərin döyülməsindən narahatdır. Bununla bağlı ATƏT-in Bakıdakı nümayəndəsi Robin Sievert məlumat verib. Dekabrın 25-də Bakıda Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Dağları döyüblər. O ilin əvvəlindən təzyiqlə üzləşən 3-cü jurnalistdir.
Fərhad Əliyevin həyatına təhlükə yarana bilər. Bunu sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin hüquqlarını müdafiə edən komitə deyir. Komitə narahatdır ki, Fərhad Əliyevlə bağlı tibbi müayinənin nəticələrini onun yaxınlarına demirlər, bu da şübhələrə səbəb olur. Dekabrın 16-sında 12 nəfərlik həkim briqadası Fərhad Əliyevin müayinə edib və deyib ki, onun səhhətində heç bir problem yoxdur.
İran hökuməti universitetlərə müdaxilə eləməsin. Bunu İranlı hüquq müdafiəçiləri deyirlər. 500-ə qədər hüquq müdafiəçisi bununla bağlı bəyanat yayıb. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, İranda müstəqil tələbə hərəkatının fəallarına təzyiqlər olunur. Tələbələri dərsə buraxmırlar. Universitetlərdə müstəqil fikirli professorları işdən çıxarırlar. Tələbə nəşrlərini bağlayıblar. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. Keçmiş Amerika prezidenti Gerald Fordun rəsmi dəfn mərasimi şənbə günü olacaq. Sabah isə ailə üzvləri və yaxınları mərasim təşkil edəcəklər. Gerald Ford Amerikaya 70-ci illərdə rəhbərlik edib, o sırağa gün dünyasını dəyişib 93 yaşında. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Gerald Fordun ölümü ilə bağlı Amerika rəhbərliyinə başsağlığı verib.
Yerə oxşayan planetlər günəş sistemindən kənarda da varmı? Bu sualı Avropa alimlərinin kosmosa buraxdığı yeni PEK cavab axtaracaq. PEK-in adı KOROT-dur. KOROT həm də ulduzların quruluşunu öyrənəcək.
Amerikada isə ağ ayını qırmızı kitaba salmağa təklif edirlər, təhlükədə olan növ kimi. Təklif ekologiya cavabdeh olan dövlət qurumundan gəlib. Ekologlar bunu ondan əsaslandırırlar ki, ağ ayının yaşadığı şimal bölgələrində hava ildən ilə istiləşir. Washington Post qəzeti yazır ki, məsələnin maraqlı cəhəti həm də odur ki, Amerikanın dövlət qurumları qlobal istiləşməni etiraf eləməyə başlayıblar. Bush administrasiyası qlobal istiləşmə problemi indiyəcən qəbul eləmirdi, Kyoto protokoluna da imza atmayıb.
Və cəsus James Bond haqqında axırıncı film Casino Royal rekord vurub. Bütün dünyada filmə baxışdan 450 milyon dollar toplanıb. Bu da indiyə qədər cəsus 007 haqqında çəkilən filmlər arasında ən böyük gəlirdi. Bundan qabaq rekordçu 2002-ci ilin James Bond idi. Diana da deyə adlanan həmin film bir qədər az pul toplamışdı, 430 milyon dollar.
Bunlar bu sahədə olan xəbərlər idi, xəbərlərin daha doğrusu icmalı idi. Biz Azadlıq Radiosunda sizə yanvarın 1-dən xəbərlərimizi həm də hər saat başı səhər saat 8-dən gecə saat 12-yə kimi çatdıracağıq.
Bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz 14-24 gənclər üçün proqramla davam edəcək.
Bu yarım saatda isə sizlə, daha doğrusu 35 dəqiqədə isə biz sizlə söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14.24 verilişidir. Həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfəki qonaqlarımız Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun proqram koordinatoru Pərviz Bağırov və dekabrın 16-sında başa çatan Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının baş mükafatına, Qran Prisinə layiq görülən Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi Kəmalə Rızayevadır. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu tələbə təşəbbüslərinə dəstək proqramı işləyib hazırlayıb. Bu proqram çərçivəsində görüləcək işlər barədə bizə Pərviz Bağırov məlumat verəcək. Pərviz, istərdim əvvəlcə bu proqram haqqında ümumi məlumat verəsən. Necə bir proqramdır? Məqsəd nədir burada?
Proqramın əsas məqsədi, bilirsiniz, Azərbaycan əhalisinin 65%-ı, yəni belə hesablamalara görə, gənclər təşkil edir. Yəni gənclər kimlərdir? BMT-nin konvensiyasına görə 18-35 yaş arası hər bir şəxs gənc hesab olunur. Və təbii ki, bu biraz belə deyə də, biraz aydın bir şey deyil. Çünki hər kəs üçün gənc olmaq başqa şeydir. Yəni gənc 60 yaşında da ola bilər, 70 yaşında da ola bilər. 5 yaşında da ola bilər.
Nisbi şeydir.
Nisbi şeydir, bəli. Yəni ki, ona görə biz də, yəni ki, BMT konvensiyasına uyğun olaraq 18-35 yaş arasında olan gəncləri öz hədəf qruplarımız olaraq seçmişik işləmək üçün. Və bunun üçün də əlbəttə ki, hardasan başlamaq lazımdır. Gənclər respublika daxilində bir neçə qrupa bölünür. Əsas qrup təbii ki, ali təhsil ocaqlarında təhsil alan gənclərdir. Gənclərdə bir çox respublika daxilində cərəyan edən proseslərə qarşı apatiya var. Yəni gənclər maraqlanmır. Universitetdəki, məsəl üçün, problemlər nədir? Təhsilin keyfiyyəti niyə aşağıdır, məsəl üçün? Və yaxud universitetdə adisindən başlayaq. Mən özüm şəxsən başlamışam müəllimlik eləməyə Azərbaycan Dillər Universitetində. Məsəl üçün, sinifdə niyə zibil qabı yoxdur? Bu kimi sualları özlərinə vermirlər. Bunu fakt kimi, reallıq kimi qəbul edib elə də gedirlər də onunla. Və biz, yəni ki, bu proseslərə tələbələrin marağını daha da oyatmaq üçün, ya daha da deyəndə ki, oyatmaq üçün, çünki yoxdur, sıfır vəziyyətdədir demək olar ki, söhbət təbii ki, dövlət universitetlərinə gedəcək. Çünki özəl universitetlər bir qədər fərqlidir, siz başa düşürsünüz.
Yəni, proqramda nəzərdə tutulub ki, gəncləri maraqlandırmaq.
Bəli, bu biraz, mən dediyim ki, biraz uzun oldu. Yəni, həmin bu dediyim proqram Soros fonduna iki istiqamətdə müəyyənləşəcək. Birincisi, gənclər üçün mərkəz yaranacaq. İnşallah planlaşdırırıq gələn ildən. Hansı ki, bu mərkəz tələbələrin layihə yazılmasında və layihə icraatında kömək edəcək. Yəni ki, layihə necə yazılır? Layihə yazılandan qabaq, məsəl üçün, nələr, nə işlər görülməlidir? Biz deyirik, needs assessment, ingiliscə. Və yaxud hansı, məsəl üçün, hədəf qrupları seçmək lazımdır? İşçiləri necə seçirsən layihə yazılmaq? Layihə necə yazılır? Management, hesabatçılıq. Hesabatçılıq çox önəmli bir şeydir. Məsəl üçün, maliyyəni almışsan, sən maliyyəni sərf etmirsən falan şeyləri, sən bunu hesabatını necə təqdim edirsən donora? Donor necə axtaracaq? Yəni, bu kimi, bu tipli suallara biz çalışacaq ki, cavab verək gənclərə. Eyni zamanda, paralel olaraq, universitetlərdə tələbələr üçün kiçik qrantlar layihəsi Soros fondu planlaşdırır ki, elan etsin. Yəni, bu təcrübəni, yəni, və yaxud tələbələr var bəlkə də, hansı ki, heç bir treyningə, heç bir məşqələ ehtiyacı yoxdur. Özləri bilirlər, özləri də yeni bir layihə təqdim eləyə bilərlər. Yəni, kiçik qrantlar, yəni, universitetdəki, məsəl üçün, bir çox ictimai fəaliyyətə yönəlmiş, məsəl üçün, əlillərə yardım ola bilər və yaxud musiqi gecəsi təşkil edir. Bu kimi fəaliyyət, yəni bu səbkidə olan fəaliyyətlərə yardım planlaşdırılıb. Yəni bu qısa deyirəm mən, çünki mən bilirəm ki, mən başqa suallar da var. Yəni.
Pərviz, biz veriliş boyu danışacağıq daha ətraflı həm proqram barədə, həm görəcəyiniz işlər barədə. Kəmal, səhv etmirəmsə, birinci dəfədir ki, Qran Pri mükafatına Azərbaycanlı iştirakçı layiq görülüb bu Star Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalında. Yəni sən birinci oldun. Çətin deyildi ki, bu qələbəyə nail olmaq.
Gözlənilməz idi, mən belə deyərdim. Gözləmirdim, amma çətin olmadı.
Mümkünsə bizə səni qalib edən əsərin barədə bir qədər məlumat verərdin. Səhvləmirəmsə, Etinasızlıq epoxasının bir günü adlanır filmin.
Film rus dilində olduğuna görə onu biraz düz tərcümə eləməyiblər. Azərbaycan versiyası da var o filminin, amma onlar məndən rus dilində istədilər filmi. Özləri tərcümə eləyiblər Start Festivalının təşkilatçıları. Əslində filmin adı Biganəli dövrünün bir günü idi. Amma onlar Etinasızlıq epoxasının bir günü kimi. Belə böyük bir fərq məncə yoxdur, amma orijinal adı elə idi.
Nədən bəhs edir bu film?
Deməli, Norveç yazıcısı Torbjørn Nedreus xanımdır, musiqiçi xanımdır. Bir-iki dənə də hekayə yazıb. Onun balaca bir hekayəsi, Yağış adlı bir hekayəsi var. Onu oxuyub, onun əsasında ssenari yazdım.
Qısa
metrajda da, 13 dəqiqəli idi.
Bu ilk işin idi, Kəmalə, yoxsa əvvəl də olub?
Hə, demək olar ki, ilk işimdir, çünki ondan başqa sənədli işlər, bədii birinci iş idi.
Bəs bu proqram çərçivəsində film çəkmək marağında olan tələbələr layihə yazıb sizə təqdim eləyə bilərlər?
Əlbəttə ki, yəni ki, mən onu da deyəcəydim ki, məsəl üçün, yəni bu səbkidə olan fəaliyyət də dəstəklənə bilər. Yəni burada məhdudiyyət yoxdur. İstəyir film çəksin, istəyir məsəl üçün və yaxud yeni bir qəzet elan eləsin, universitetdə yayımlasın. Təbii ki, yenə də qeyd edeyim ki, mən deyəsən qeyd eləməmişəm. Bütün bu fəaliyyətlər universitet rəhbərliyi razılığı ilə həyata keçirilir. Çünki biz tələbələr, əlbəttə ki, tələbələrin başında olan rəhbərlik var, universitet rəhbərliyi. Yəni bu bütün bu fəaliyyətlər rəhbərliklə uzlaşmış şəkildə biz planlaşdırırıq ki, həyata keçsin.
Yəqin Kəmalə də qoşdular bu layihəyə.
Çox maraqlandırdı məni. Mənə əsas narahat eləyən gənclərin maraq dairəsinin dar olmağıdır. Əksəriyyəti bizim Azərbaycan filmlərinin mövzularının demək olar ki, əksəriyyəti sevgi idi. 20-22 yaşında tələbələrdir, hamısı sevgidən çəkmişdi filmləri. Çox mən demirəm ki, sevgidən.
Bu da yaxşıdır. Amma
biz amma ki,
hər çərçivədə yəni.
Sən ona gəlib biraz çatmaq lazımdır o səviyyəyə ki, sən sevgidən ümumiyyətlə biraz təcrübən anlayışın olmaz. Çox olsun, təcrübən olsun ən azı.
Neçə, onu çəkə bilərsən. Murad, neçə film var idi ümumi?
Konkursdan keçməmiş 100-ə yaxın film idi. 41-i səhv eləmirəmsə?
45. Festivalda 9 ölkəni təmsil edən 45 film nümayiş olunub. Səncə, Kəmalə, sənin filmin digərlərindən nə ilə fərqlənirdi? Bu əsas fərq nə idi ki, məhz Qran Priyə sənin filmin layiq görüldü?
Məncə orada fikir var idi. Dərin bir fikir var idi ki, o jüri üzvləri sonra mənə söhbət festival qutarandan sonra söhbət elədilər ki, biz 3 dəfə baxdıq və o "Что где когда" verilişi var ha. Onda ordakı kimi fərziyyələr irəli sürürdü ki, bu deməkdir. Ona demək olar ki, hər bir ştrixi onlar raskadrovka, elə bir kodlaşdırılmış bir şey kimi başa düşməyə çalışırdılar. O bəlkə də mənim problemim idi, çünki film elə çəkilməz, film elə çəkilər ki, onu baxan kimi hamı başa düşsün. Amma onlar məhz ona görə film onlara maraqlı gəldi, çətin gəldi. Türk var idi, jürinin bir üzvü Erdal. O dedi ki, mən baxdım birinci dəfə, başa düşdüm ki, burada nəsə var, amma heç nə başa düşmədim. Rus dilində getdi deyənə, sonra ona tərcümə olundu o film, o başa dedi, ikinci dəfə də baxdım, üçüncü dəfə də və sonra başa düşdüm ki, nədir burada fikir. Bəlkə dərinliyi, məncə, onları daha çox maraqlandırdı.
Yəqin bu filmdə çətin ərsəyə gəlib, Kəmal.
Çox çətin. Elementar yağışı düzəldmək, süni yağışı. Biz üçün çox böyük problemlər. Filmdə ümumiyyətlə ümumi planlar yoxdur. Çünki ümumi planda bir dənə şlanq vasitəsi ilə yağış düzəltmək mümkün deyil idi.
Yağışı gözləyər düzdə biraz.
O çəkiliş vaxtı var. O çəkiliş vaxtı bir ay, yağış da yağmadı. Ona görə də özümüz eləməli
başqa olduq. Vaxt, mən bir şey soruşmaq istəyirdim. Filmin ümumi maliyyə büdcəsi nə qədər idi?
$700.
Cəmi 700 dollar.
Kamera, mən operatorun 3-cü kurs tələbəsi ilə çəkirdim. Onun öz kamerası idi. Bir də ki, arenda pulu, məsəl üçün biz obyektləri seçəndə, mən fikirləşirdim ki, obyekt üçün pul çox lazım olacaq, icarəyə götürmək üçün. Amma yox, yaxşı adamlarla qarşılaşdıq. Heç kim bizdən pul istəmədi. Sadəcə istifadə elədiyimiz enerjiyanın, işığın pulunu verdi.
İndi oradan da belə baxırsan, digər tərəfdən $700 heç də böyük bir məbləğ deyil. Və mən inanıram ki, digər universitetlərdə də tələbələr var, hansıları ki, bunu həyata keçirə bilər və məsəl üçün Azərbaycan haqqında sənədli qısa metrajlı film çəkə bilərlər bəlkə də. Yəni mən o qədər mütəxəssis deyiləm bu sahədə və yəni nəsə fərqlənə bilərlər.
Gələ işləyəsən biraz pulun olsun ki, sən onu çəkə biləsən. Çünki $700 çox pul deyil, amma mən gecə işləyirdim deyənə pulum yığa bilirdim. Düzəldə bilirdim o pula. Amma elə belə tələbə
Kəmalə, məncə tələbələr, elə gənclər özü də bir qədər diqqətli olsalar, izləsələr məlumatları, yəni müəyyən fondlar var, müəyyən yardım proqramları var ki, tələbələr üçün belə imkanlar yaradır. Hazırda Pərviz də onlardan biri barədə danışırkən tələbələrə dəstək edilir. Sadəcə izləmək lazım və bu dəstəyin hardan gəldiyini bilib, ora ünvanlanmaq lazım.
Burada bir maraqlı məqama toxunmaq istəyərdim, icazə versəniz.
Buyur,
burada, yəni ki, həm Kəmalə xanımın, həm yəni ki, Soros fondun gördüyü işlərdə belə deyək, ortaq bir platforma var, hansı ki, komanda işidir. Həm film çəkiləndə, həm layihə yazılanda, həm yəni ki, ümumi işlər görüləndə komanda işi
əsasdır. Çox
vacibdir, çox vacibdir. Yəni ki, bu əslində, yəni ki, biz Soros fondu üçün də əsas amillərdən biri idi ki, yəni ki, Azərbaycanlı tələbələr komandada işləməyə daha da çox səy göstərsinlər, daha da çox geçsinlər yəni ki, buna.
Mən təklif edirəm ki, bir reportaja qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik. British Council və BP Azərbaycan şirkəti bakalavrlar üçün təhsillərini İngiltərədə davam etdirmək imkanı yaradır. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna British Council-ın direktoru Andy Williams-la görüşüb, bu proqram haqqında daha ətraflı məlumat əldə ediblər. Gəlin onların hazırladıqları reportajı birlikdə dinləyək.
Bakalavr diplomunu əlində tutan tələbələr İngiltərədə magistr dərəcəsi qazana bilərlər. Bunun üçün British Council və BP Azərbaycan şirkətinin həyata keçirdiyi yeni təhsil proqramında iştirak etmək tələb olunur. British Council-ın direktoru Andy Williams-ın dediyinə görə, proqramın əsas məqsədi Azərbaycanda istedadlı gənclərə karyeralarının inkişafı üçün vacib olan magistratura kursları keçmək imkanı yaratmaqdır. Amma proqramda iştirak etməyin bəzi şərtləri də var.
Bu proqramda iştirak eləmək üçün dövlət idarə etməsi, iqtisadiyyat, maliyyə, bank işi və mühasibatlıq ixtisasları üzrə təhsil almaq istəyənlər müraciət edə bilərlər. Müraciət edənlər 25-35 yaş arasında olmalı. İngilis dilini yaxşı bilməli, bu və ya bu sahələrə yaxın ixtisaslar üzrə azı 3 il iş təcrübələri olmalıdır. İndiyə də keçmiş Sovet İttifaqından kənarda təhsil almayanlara üstünlük veriləcək.
Müraciət etmək istəyənlər tələssinlər, çünki ərizə qəbulunun son tarixi yanvarın 15-nə dəkdir. Bundan sonra isə seçim mərhələləri başlayır.
İlkin
mərhələ ərizələrin təqdim olunmasıdır. Ərizələri keçən namizədlər müsahibəyə dəvət olunacaqlar. Daha sonra ingilis dilindən test imtahanı verəcəklər. Son seçim İngiltərədə baş verəcək. Oradakı mütəxəssislərimiz ərizələrə baxacaqlar və tələbələrə onlara uyğun olan universitetlərdə təhsil almağı məsləhət görəcəklər. Amma universitet seçimində son qərar tələbələrin özləri tərəfindən veriləcək.
Cənab Williams'ın dediyinə görə, bir illik proqramda tələbələrin bütün xərcləri ödəniləcək, hətta tələbələrə aylıq təqaüdlər də veriləcək. Qaliblər isə fevralda bəlli olacaq.
Neçə nəfərin qalib olacağı hələ bəlli deyil. Bu, müraciət edənlərin sayından asılıdır. Biz çalışacağıq ki, daha çox tələbənin İngiltərədə təhsil almasına şərait yaradaq. Tələbələrin bütün təhsil xərcləri, oraya gedib gəlmək, orada yaşamaq xərcləri ödəniləcək, onlara təqaüdlər veriləcək.
Proqramda iştirak edib təhsilinizi İngiltərədə davam etdirmək istəyirsinizsə, yanvarın 15-nə dək ərizə forması, diplomun surəti və 2 ədəd rəy məktubundan ibarət sənədlərinizi British Council-a təqdim etməlisiniz. İngiltərə təhsilinin qapısını döymək istəyənlərə uğurlar arzusuyla Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, qonaqlarımız Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun proqram koordinatoru Pərviz Bağırov və Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının Qran-Pri mükafatına layiq görülən Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi Kəmal Rızaevadır. Pərviz, qeyd etdin ki, bu geniş proqramda və səhv etmirəmsə, siz artıq bu proqram çərçivəsində universitet rəhbərləri ilə görüşlər keçirmişsiniz. Bəs bu proqramın tələbələrlə iş mərhələsi nə vaxt başlanacaq?
İş mərhələsi artıq başladı.
Məşə tələbələr deyirsiniz ki, hansısa bir proyekt yazmaq, nə cür təqdim eləmək, nə cür onu necə keçəcək, necə yiyələnəcək tələbə o işə?
Məsəl üçün, biz planlaşdırırıq ki, belə kiçik məlumat kampaniyaları universitetlərdə, yəni ki, bu layihə yazılandan qabaq gecə-gecə, yəni ki, ümumi məlumatı verək ki, bu belə bir fəaliyyət, yəni belə bir təşəbbüs var, biz belə bir layihələrlə işləmək istəyirik. Ondan sonra Gənclər Mərkəzi hansının tərkibində daimi trenerlər olacaq, daimi adamlar olacaq, hansı ki, bu işlərdən xəbərdardır. Yəni ki, bu layihə yazılmasında, layihənin icra olması haqqında, yəni ki, ora gələn tələbələrə məlumat verə biləcəklər.
Onun formasını tərtib eləmişsiniz siz, yoxsa konkret bir forması var? Proyekti necə hazırlamaq, bəli, necə təqdim eləmək?
Təbii ki, bizdə var bir ümumi trening materialları biz deyirik, trening materialları var və onları biz, Allah qoysa, gələn aydan belə sistematik şəkildə, yəni ki, mütəmadi olaraq planlaşdırırıq ki.
Yəni tələbələr Pərviz hazırladıkları layihələri nə vaxt sizə təqdim edə bilərlər? Yəni bu mərhələ hələ ki
round bitməyib. Round kimi verilir də onlar. Birinci round keçdi. birinci round. Amma yenə də olacaq. Yəni ki, yanvarın axırına yaxın biz planlaşdırırıq. Biri də olsun.
Nə qədər maliyyə ayrılır bu layihələri həyata keçirmək üçün?
Biz planlaşdırırıq 2500 dollara qədər.
Hər layihə üçün?
Hər bir layihə üçün. Qədər. Yəni, o demək deyil, 2500 dollar olmalıdır hamısı. Yəni, 500 dollar da ola bilər, 700 ola bilər, bu şəkildə.
Pəviz, konkret ki, mövzular, şərtlər varmı ki, layihədə nələr əks olmalıdır, məhz hansı mövzuda olmalıdır, yoxsa tələbələrə aid olan hər bir şey haqqında ola bilər?
Tələbələri maraqlandırar, tələbələri, məsəl üçün, narahat eləyən, yəni ki, tələbələr, yəni ki, mövcud olmayan, onları narahat edən bir çox problemlər, bir çox məsələlər var.
Yəni bu universitet çərçivəsində olmalıdır.
Universitet çərçivəsində olmalıdır, universitetdən kənar olmalıdır. Yəni ki, o bir şərt deyil ki, məhz universitet çərçivəsində olsun.
Məsələn, Kəmalə bir film çəkmək istəyir, yeni bir ideya hazırdır və o öz filmi üçün maliyyə axtarır.
Əlbəttə ki, niyə də yox.
Bunu bir layihə halında hazırlayıb sizə təqdim edir.
Əsaslandırılmış şəkildə bu bizə daxil olur və biz onu dəyərləndirib maliyyə ayıra bilərik.
Və qeyd etdin ki, bu layihənin hazırlanmasında da yardımcı olursunuz tələbələrə.
Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Yəni, maraqlanan hər kəsə resurs mərkəzimiz açıq olacaq.
Kəmalə, bəlkə sənin növbəti filminin ideyası artıq hazırdır. Bircə layihə yazmaq qalıb.
İdeya var. Mən sadəcə istəyərdim ki, sizin internet saytınızda o formanı, layihəyə təqdim olunma formasını görüm, onu doldurum və göndərim.
Bəlkə ki, bu həmişə mümkündür. Bizim, məsəl üçün, yəni ki, bu gənclər proqramı da olmasa, incəsənət proqramı da var. Cahangir Səlimxanov, Cahangir bəy, tanıyırsınız.
Tanıyıram.
O bu proqramın direktorudur və proqram daxilində bu siz dediyiniz fəaliyyət də ola bilər. Niyə də yox?
Pərviz, səhv eləmirəmsə, təkcə bu proqram çərçivəsində bu layihələrin hazırlanması, təqdimatı deyil, birliklər də yaranacaq tələbələr arasında. Yəni mən, başqa fəaliyyət növləri də var.
Mən yəni bayaq dediyim kimi bu komanda işi çox vacibdir. Yəni ki, tələbələrin bir araya gəlib nəyisə müzakirə etməsi, tələbələrin bir arada hər hansı bir məsələ üzrə işləməsi, nəyisə təhlil etməsi, yəni bu artıq birlik kimi bir şeydir.
Hər şey ümumiyyətlə danışıqdan başlayır.
Hər şey danışıqdan başlayır, təbii.
Yəni yaradılacaq bu birliklər, tələbələr cəlb olunacaq.
Biz bir layihə üstündə işləyən 10 nəfər artıq birlikdir, mən belə deyə bilərdim. Amma hər hansı bir rəsmi birliklərdən danışırıqsa, mənə elə gəlir bu mümkün deyil. Çünki universitetlərdə artıq dövlət tərəfindən belə deyə də təklif olunmuş və artıq yaranmış çox gözəl təşkilat var. Tələbə gənclər təşkilatı, hansı ki özündə bir çox universitet tələbələrini ehtiva edir və bu tələbələr müəyyən mənada biz dediyimiz kimi, yəni ki, fəaliyyətlərə əl atırlar. Amma biz dediyimiz, yəni hər hansı bir xüsusi birliyi, hansı bir siyasi birliyi və yaxud hər hansı bir belə universitet daxilində hər hansı bir rəsmi birlik planlaşdırılmaq təbii ki.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Kəmalə, səhv eləmirəmsə, baş mükafatla yanaşı 500 manat da pul mükafatı qazanmışsan. Sir deyilsə, bu pulu hara xərcləyəcəksən və yaxud artıq xərcləmirsən?
Dəqiqləşdirmək istəyirəm, 415 manat. Çünki 85 manat nalog.
Vergi
vermişəm. Deməli, bir film çəkirdik, qrup yoldaşım Ələkbər Əliyevlə. Pulumuz çatmadığına görə 2 çəkiliş günümüz qalmışdı. Həmən o filmi sona qutarmaq istəyirik o pulla. Yox, hələ xərcləməmişəm.
Bu sizədir.
Hə, hələ pul məndədir.
Dedin ki, yeni bir film çəkirsiniz. Bu film barədə bəlkə danışaq. Nədən bəhs edir bu film? Və onu da hər hansı bir festivala təqdim etmək fikrin varmı?
Mən VGİK-ın tələbələr festivalı var.
Moskvada olanı.
Moskvada olana. Ora göndərmək fikrimiz var. Deməli, Çexovun hekayəsi əsasındadır. Bir də Gogolun, ikisinin bir yerdə. Şinel, bir də çinovnik, smert çinovnika.
Kəmal, heç Azərbaycan yazıçılarına da üst tutduğun vaxtlar olur?
Yox, olmur. Amma mənə elə gəlir ki, məsələn, fərqi yoxdur. Çexov dostayani uje всех народов мира. Он təkcə ruslara məxsus olan bir yazıçı deyil. Hamını, məncə, Azərbaycanda da hər bir dünyanın hər bir yerində elə bir adamlar var.
Amma Kəmal, mən səninlə razılaşmaram.
Kiçik adam.
Çünki bizim də məsəl üçün məşhur var Sabirdən deyə bilərəm, Vazehdən deyə bilərəm, Cəlil Məmmədquluzadə. Onlar kimi məsəl üçün bizim məşhur yazıçılarımız, ki, məşhur insanlarımız var, hansıların ki, adını qaldırmaq lazımdır. Məsəl üçün, mən şəxsən öz tərəfimdən deyərəm, məsəl üçün, bu haqda, yəni bunların əsərləri haqda film çəkənə üstünlük verirəm, nəinki Gogol və yaxud Dostoyevski. Çünki siz artıq deyirsiniz özünüz ki, bunlar artıq dünyada dünya şöhrətliləridir.
Və biz dünya şöhrətli yox. Ya mən demək istədim ki, hamıya məxsus olan
hamıya məxsus olandır. Biz yazıçılar bizim yazıçılarımız artıq hamıya məxsus olsun. Bizim yazıçılarımız artıq müəyyən bir pilləyə çıxsın, müəyyən bir təbəqəyə çıxsın.
Mən çəkdiyin ümumiyyətlə o işlə ki məşğul olsun. O gərək sən başa düşürəm, amma gərək o səni doğrudan da maraqlandırsın. O qədər maraqlandırsın ki, ürəyin başqa cür döyünməyə başlasın. Sən onu oxuyanda və yaxud da eşidəndə başa düşəsən ki, bu sən də belə düşünürsən. Bəlkə mən təzədən Azərbaycan ədəbiyyatına oturub oxumalıyam. Çünki o şəkildə ki, biz onu keçmişik, o çox az, qısa məlumat olub həmişə aldığımız məlumat.
Mən sanırım bizdə heç də geridə qalan yazılarımız yoxdur.
Tamamilə, çünki bilmirəm, ona da görə də deyə bilmərəm. Çox. Ümumiyyətlə, Nəsimidən, Füzulidən və Nizamidən başqa demək olar ki, heç kim oxumamışam.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Bəli, məncə biz kifayət qədər danışdıq proqram haqqında. Yəni, əsas o idi ki, tələbələr bildilər ki, onlar layihə yazıb onu təqdim eləyib, grant alıb həyata keçirə bilərlər öz istəklərini, öz arzularını. Məncə onu da qeyd edək ki, bu layihələr nə vaxtacan təqdim olunmalıdır? Yəni, son tarix nə vaxtdır?
Mən yenə də deyirəm, yəni bu proses mütəmadi olacaq. Yəni ki, biz deyə bilmərik, elə bu vaxt qutarıq ondan sonra hər aydan bir raundlar, yəni ki, elan olunacaq. Baxacaq, neçə ərizə bizə daxil olundu elandan sonra. Əgər sayı azdırsa, bəlkə də vaxtını artırarıq. Yəni, biz çalışacaq, ingiliscə bir söz var, flexible, çalışacaq bir qədər belə şəraitə uyğun şəkildə, artıq reallığa uyğun şəkildə hərəkət edir. Yəni ki, özümüzün yəni ki, artıq məhdudiyyətlər qoymayaq ki, məhz bu olacaq, məhz bu olacaq.
Növbətdə round. Bəli. Dediniz ki, yanvar ayına deyəsə təsadüf.
Biz planlaşdırırıq, bəli, yanvar ayına, yəni ki, yeni bir round. Bəlkə də onun yanvarın ortası olsun, bəlkə də. İndi baxacaq da, yəni ki, qəbul olunan ərizələrdən, onların keyfiyyətindən və yaxud vəziyyət ümumiyyətlə nə olduğundan artıq ondan irəli. O demək deyil ki, biz durub, məsəl üçün, bir vaxt təşkil eləmişik, demişiksə bu axırıncı gündür, onu birdən-birə artırdı, heç kəsə xəbər eləməmişik və yaxud yox. Hamısı yəni ki, planlaşdırılmış və hamıya yəni ki, çatdırılmış şəkildə baş verəcək.
Gəl bir şey də dəqiqləşdirək, Pərviz. Dedik ki, layihə yazmaq istəyən tələbələr həm də sizə müraciət eləyib kömək istəyə bilərlər necə Bəli. Yazılmasına dair. Yəni, bu köməyə üçün, müraciət etmək üçün hara üst tutmalıdırlar?
Bu çox gözəl sualdır. Mən yenə deyirəm ki, biz gənclər mərkəzi yaradacaq. Yəni, bu gənclər mərkəzi universitet daxilində olmayacaq, kənarda olacaq. Bu gənclər mərkəzi həmin o təcrübəni bu tələbələrə verəcək. Fiziki olaraq hələ yeri yoxdur. Biz indi bir ofis axtarırıq, bir yer axtarırıq. Mən ümid varam ki, yanvarın ortalarına yaxın biz bu yeri tapa biləcəyik və oranı artıq tələbələrin istifadə etməsi üçün hazır edə biləcəyik.
Yəqin sizə müraciət edənlər arasında Kəmalənin də adına rast gələcəksiniz.
Bəli, orada görsəm təəccüblənmərəm. Yəni.
Mən sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Sonda bir daha xatırladım ki, bu dəfəki verilişimizin qonaqları Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun proqram koordinatoru Pərviz Bağırov və dekabrın 16-sında başa çatan Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının Grand Prix mükafatına layiq görülən Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi Kəmal Rzayevadır. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Bizi gələn çərşənbədə dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.